Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Pre mnohé ženy je predstava materstva prirodzenou súčasťou ich budúcnosti. No čo sa stane, keď táto cesta nejde podľa plánu? Keď sa z očakávania stane neistota, z nádeje čakanie a z čakania bolesť? O tom sa dnes budem rozprávať s psychologičkou a fertility coachkou Marcelou Korčokovou. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ako ste sa vlastne dostali k tejto práci a k téme neplodnosti, a teda, že sa venujete párom, ktoré si prechádzajú touto cestou?
Ako som sa k tomu dostala cez vlastný príbeh? Mm-hmm. Ja sama som sa teda s touto témou zaoberala veľmi dlhý čas, dokonca 15 rokov. Prešla som si aj umelými oplodneniami, teda IVF procesom, a v podstate na konci tejto mojej cesty bolo niečo také, že ja sa s tým potrebujem zmieriť. Ja sa potrebujem zmieriť s tým, že teda deti mať nebudem, pretože mne sa rozpadlo aj manželstvo a už som mala teda aj svoj vek, teda mala som 40 rokov, aby nebol to taký strašný vek. Dneska ľuďom hovorím, že 40-ka je úplne krásny vek. Vtedy mi to pripadalo, že je to veľmi, veľmi veľa, ale hlavne to bolo dlhé. Strašne to bolo dlhé tá cesta, a tým, že teda to manželstvo skončilo, tak ja som sa rozhodla, že teda ďalej už túto tému riešiť nebudem. Ale pre mňa bolo veľmi dôležité nezostať raz na staré kolena zatrknutá kvôli tomu, že teda sa mi nesplnil ten sen, ktorý som ako mladá alebo dlhé roky snívala, že teda chcem byť matkou, tak som sa rozhodla, že niečo s tým chcem robiť. Som teda psychologička, samozrejme dalo sa chodiť aj na terapie, ale ja som chcela, aby to malo taký väčší efekt, rýchlejšie, aby to bolo. Ja som dosť rýchla, dynamická, takže ja som chcela, aby niečo rýchlo mi pomohlo, a v podstate som našla jednu psychologičku, tiež americkú, Marin Atkinson, ktorá teda priniesla aj na Slovensko, ale to bolo cez Česku, České coaching centrum coaching, a ja som si vtedy povedala, že áno, toto bude to, čo mi pomôže, a zároveň to teda chcem aj študovať. Chcem tú techniku poznať, alebo chcem tú metodiku poznať. Vtedy to bolo také, že krásne. Teraz je to teda, že je to nástroj rozvoja osobnosti 21. storočia. Hej, tak som si vrala, že super, že toto sa mi páči a že to teda vyskúšam, a mne skutočne ten coaching pomohol sa s tým vyrovnať.
Čiže bola to aj taká terapia pre vás?
Určite áno, určite áno.
No, 15 rokov je naozaj, že veľmi, veľmi dlhý čas.
15 rokov trvala liečba.
Liečba. Tak, ako, áno, áno, že 15 rokov trvala tá liečba, ale to, že je to proste veľmi dlhý čas, že naozaj je tam dlhoročná vlastne tá snaha o to, o to, aby sa žena stala mamou, a že vy ste to tiež tak mali. A že ako potom dlho trval ten proces toho zmierenia?
Ten bol krátky.
Áno.
Ten bol krátky, lebo ja som bola už rozhodnutá. Uh-huh. Keď sa človek rozhodne, naozaj to je prvé. Najprv si uvedomiť, potom sa rozhodnúť, čo s tým idem robiť, a potom už naozaj tým, že som sa dala aj na ten coaching, a tam vznikla aj vlastne myšlienka, aby som to robila ja ako psychologička, alebo aby som sa teda zaoberala fertility coachingom, keďže to bol zahraničný, to boli zahraniční lektori, a oni vedeli, že takýto odbor vlastne v zahraničí, preto sa ja aj po anglicky volám, lebo ja som to celé v podstate aj v angličtine absolvovala, a tam vznikla tá myšlienka, že môžem vlastne aj toto robiť, hlavne kvôli tomu, že hlboko rozumiem tej téme a rozumiem tým ženám, čo prežívajú, lebo ja som si to prežila sama.
Áno, potom tie ženy prirodzenejšie aj vedia, teda tým pádom tak vyhľadávajú človeka, ktorý im porozumie v tej téme, pretože presne si tým aj prešiel, a že čo vlastne s tou ženou spraví to, keď sa dozvie, že to otehotnenie nie je tou samozrejmosťou, a že ako vlastne vyzerá celý ten proces toho spracovávania to v sebe.
Teraz budem vychádzať z mojej praxe. Mm-hmm. Tu mám tiež už 16-ročnú, aj už je 15-16, už sa blížim. Čiže vnímam veľmi na mojich klientkách, ktoré ku mne už 4 roky chodia, že zo začiatku mi to opisujú, že sú nadšené, hej, idú do liečby veľmi pozitívne nastavené, idú s tým, že budem dodržiavať odporúčania, urobím všetko, aby som teda, aby to bolo úspešné, alebo teda, aby som otehotnila.
Sa to musí podariť.
Že sa to musí teda podariť a potom ich prekvapí to, že nemusí, že tak sa to nedieje, alebo, že to, na čo boli doteraz zvyknuté, a tým som si prešla aj ja, hej, že vyštudovala som vysokú školu, išlo to, hej, potom som si našla partnera. Založila som si s ním, teda nie rodinu, ale teda zobrali sme sa, hej, stali sme sa manželmi, mali sme bývanie, mali sme prácu, hej, že toto tak krásne nejako v tom živote ide a zrazu natrafíte na niečo, čo takto nefunguje. Hej, že kde nie je ten úspech akoby daný tou mierou toho vášho snaženia sa. A keď to trvá mesiace, tak už sa pridáva frustrácia. Keď to trvá roky, pridáva sa strach, pridáva sa obrovský stres. A čo je najhoršie, čo sa pridáva teda po rokoch, je pocit zlyhania. Pocit zlyhania ako ženy, pocit zlyhania ako, hlavne ako ženy, ale ako človeka, hej, strata sebahodnoty, a to sú veľmi, veľmi nepríjemné pocity.
S tým sa vlastne ťažko vyrovnáva a je to aj niečo, že presne ako ste povedali, že tá snaha, snažím sa, ale toto neviem ovplyvniť, hoci ak sa snažím. Ja sa k tej téme, že tie pocity zlyhania, k tomu sa chcem ešte dostať, ale privádza ma to ešte aj k téme, že sa obrátim ako keby nejakou nenávisťou voči tomu svojmu telu, že jednoducho takto zlyháva, že stretávate sa s týmto, alebo že mali ste to aj vy takto, že seba vlastne bičujem za to?
Ja som to až tak nemala, ale samozrejme bol tam tiež ten pocit zlyhania a tá obrovská frustrácia, smútok, mne sa tam aj hnev dosť. Mm-hmm. Niekedy je to aj cez hnev, že človek sa hnevá, hnevate sa aj sama na seba, hnevate sa aj na to okolie, hej, proste, ktorým sa to možno darí, že vám, alebo na ten vesmír, alebo na kohokoľvek. Takže ja som si prešla týmto. A moje klientky v podstate si tiež prechádzajú rôznymi tými fázami. Záleží na tom, v akom štádiu ku mne príde. Žiaľ, ku mne väčšinou prídu, žiaľ. No. Prídu väčšinou už ľudia, alebo ženy, keď už sú veľmi zranené. Keď už to trvá dlho a keď už je tam ten stres, lebo ono to vyvoláva aj stres. Hej. Taký, čo si vyrábame sami, hej, a vyrábame si aj tým, ako o sebe rozmýšľame, ako rozmýšľame o živote, hej, ktorý teda neustále to opakujeme, hej. Teraz napríklad mám klientku, ktorá mi rozpráva o tom, že ona sa cíti ako pokazený tovar, hej. Mm-hmm. To je strašné takto o sebe rozmýšľať. A mala som viacero takýchto klientiek. Našťastie mne sa toto, možno aj tým, že som psychologička, toto sa mi až tak nestalo, ale prežívala som tiež ten neúspech veľmi intenzívne.
Ono to materstvo sa spája s tou našou identitou, že presne žena sa stane mamou a že teda sa zrodí v tú mamu. Tak tam asi teda vy riešite aj tú otázku, že kto som, keď nie som tá mama.
Áno, určite je to tá kríza identity, ale ja vždy hovorím, že naša sebahodnota sa od našich rolí, my máme viacero rolí v živote ako ľudia, hej, nie je to len rola matky alebo otca, ale aj iné roli, hej, ja neviem, sme céry, sme sestry, sme švagrine, a od toho sa v žiadnom prípade naša sebahodnota sa z toho neodvíja, nevplýva to na našu sebahodnotu. Mm. Sebahodnota je o tom, kto som ja, že sa poznám, viem, kto som, a hlavne viem, že aká chcem byť, alebo čím chcem byť v tom živote. A podľa mňa vždy sa ráta, keď človek chce byť dobrým človekom a chce prispieť v tomuto svetu niečím pozitívnym.
Áno. S touto identitou bojujú aj mami, že zase bojujú za to, že nie sú len mamami, ano, ale že majú proste aj tie iné úlohy a nechcú byť len teda doma a starať sa o dieťa, ale zase bojujú aj za to, že chcú aj pracovať a že majú nejaké svoje ďalšie potreby, čiže v podstate s tou identitou ako keby bojujeme možno stále. Áno, a určite, že hľadáme sa určite v akejkoľvek tej úlohe. Prečo máme možno ako spoločnosť takú tendenciu vnímať to materstvo ako nejaké možno také, že potvrdenie tej ženskosti, alebo možno také odfajknutie, že tak splnila som si tú úlohu?
Ono to vyplýva celkovo z histórie ľudstva, hej. Žena vždycky bola nositeľkou rodu, darkyňou života, hej, ale my žijeme v 21. storočí. Ano. A dneska už nie je nevyhnutné, aby každá jedna žena rodila alebo mala deti. Nie je to už nutné, ale v našej spoločnosti sme tento evolučný, by som to nazvala, alebo aký kód, historický kód, my sme ho stále neprekonali, pretože tá spoločnosť sa nevie ukázať tie pozitívne príbehy žien, ktoré teda deti nemajú a dajme tomu, že sú úspešné, ale nemusia byť úspešné len čo sa kariéry týka, ale celkovo, že sú spokojné v tom svojom živote, že nejak sa presadili alebo že sú šťastné jednoducho. Aspoň v tom živote. Ale to vôbec neukazujeme. Hej. My ukazujeme len šťastné maminky a potom teda frustrované maminky. Hej. Čiže ono to je také veľmi čierno-biele, ako to my vnímam. Ja som napríklad žila aj v zahraničí a musím povedať, že mám dosť veľa klientiek, ktoré sú Slovenky a žijú v zahraničí a oni sú oveľa uvedomelejšie, ako sme my, čo tu žijeme, pretože my máme naozaj veľmi taký ten úzky pohľad na život a na spoločnosť. Veľa predsudkov máme. Hej. Je to nejako nás zakodované a veľa negatívneho, negativizmu. Hej. S tým sa tu veľa v tejto spoločnosti žiaľ narába a v zahraničí som sa s tým nikdy nestretla. Nikdy som sa nestretla s otázkou, prečo ešte nemáš dieťa. Skôr naopak, keď sa ma ľudia opýtali, ja som povedala, že nemám dieťa, tak dobre, hej, a hneď akože prepáč, hej, že nepýtali sa, hej, nemali také tie otázky, na Slovensku sa všetci pýtali, hej, a čo robíš a prečo nemáš a biologické hodiny ti týkajú, hej. A úplne aj neznámi ľudia, hej, ktorých som stretla niekde, ja neviem, prvýkrát v živote.
Áno. Toto veľmi, veľmi zabolí, pretože presne nikdy nevieme, čím si tá žena prechádza. Teraz už mám trošku pocit, že ono sa to aj mení, že už sa ľudia na to až tak nepýtajú, lebo už sú aj ženy, ktoré hovoria aj o tom, že vyslovene, že nechcú byť mamami, nechcú mať deti, otvorene o tom rozprávajú, majú svoje dôvody, že prečo napríklad to tak jednoducho majú a že už tá spoločnosť sa učí, že v tom zahraničí, že už je to normálne, ale my sa to ešte stále tak učíme.
My sa to stále učíme. A ešte aj takéto posudzovanie, hej, že či žena môže byť matkou po 40-ke, hej, alebo proste, ako prečo nie? Keď sa ona tak rozhodne, tak môže, ano, prečo by nemohla.
Týka sa to jej, nie tej spoločnosti.
Týka sa to jej, nie tej spoločnosti, ani toho človeka, ktorý to odsudzuje. Hej, že naozaj toto odsudzovanie a posudzovanie a dávanie nevyžiadaných rád, toto naozaj, ja verím, áno, vy veľmi dobre hovoríte, že sa to mení. Ja to naozaj za tých 16 rokov vnímam, že sa to mení a mení sa aj ten napríklad pocit hanby, lebo ženy sa za to častokrát aj hanbia, hej, že práve kvôli tej spoločnosti, lebo tá spoločnosť si to tak vyžaduje. Hej, že teda máte byť matkou a že to je teda to, čo máte, máte v tom živote vykonať, hej, biologicky a ženy sa potom za to hanbia. Veľakrát sa mi zo začiatku, keď som začínala s mojou praxou, tak ženy sa mi priznali, že viete, ja som s vami veľmi spokojná, ale ja vám ani spätnú väzbu nedám, nikomu o tom nechcem hovoriť, samozrejme ja o tom nehovorím, ja používam príklady aj pred klientkami, používam príklady aj v týchto rozhovoroch, ale nikto nevie, o koho ide. Hej. Takže, a keď mi dajú klientky, mám množstvo, hej, spätných väzieb, tak dávam len meno a vek, aby bolo krstné meno, teda a vek, aby bola predstava, že ten vek žien je rôzny.
Vnímate možno aj to, že presne tie mladé ženy sú viac v tomto už teda, že uvedomelejšie?
Sú uvedomelejšie a sú aj otvorenejšie. Dokonca by som povedala, že dneska mladé ženy pod 30 rokov, ktoré ku mne chodia a chodia ku mne aj také a ja neviem, snažia sa možno otehotnieť rok, dva, hej, nie je to dlho, tak mi ešte aj povedia, že viete, ja ešte nie som v tom úplnom kolobehu depresie alebo smutku, ale ja sa tam nechcem dostať, ja k vám idem preventívne a to je úžasné. To sa mi predtým nestávalo, lebo naozaj, čím skôr to človek rieši, tým to rýchlejšie vyrieši. A viem, o čom hovorím, lebo som to riešila 15 rokov a nejak som to nevyriešila.
Áno, rozumiem.
Ale nehovorím, že som nechcela nejakú pomoc, ale ja som nevedela nájsť adekvátnu pomoc.
To je teraz presne aj tou dobou, že už tá pomoc je. Ona bola aj vtedy, ale presne pred rokmi si človek nevedel predstaviť, že pôjde k psychologovi, alebo keď tak presne, aby o tom ani nikto nevedel. Mohol riešiť akože rôzne témy a presne, že aj takúto. A zistiť, že v tom nie je sám.
Áno, určite, to je veľmi dôležité, že jednak, že ženy majú právo smútiť a cítiť sa nešťastné, frustrované z tej situácie, aj nahnevané, tie všetky pocity sú tam legitimné, hej, to, na to majú právo a naozaj, že tým ženám sa odľahne aj vtedy, alebo uľaví, keď zistia, že nie sú v tom sami. Keď klientkám poviem, ale to nie ste sama, toto mi tu každá jedna rozpráva. Takže, a sama som to tak prežívala, hej, takže viem to pochopiť.
No, ja mám pocit, že tam prichádza vlastne stále, že veľa toho smútku a veľa takého toho, každý ten negatívny test, že vždy tam príde nejaká tá nádej a potom zase smútok, že keď tam vyjde ten negatívny test a ich teda každé oznámenie tehotenstva v okolí, lebo presne aj okolo tých 30 rokov, tak každý svadba, deti a tak ďalej, a keď mne sa to nedarí, tak jednoducho to vnímam ešte o to intenzívnejšie, tieto oznámenia, tak je to taká tá séria nejakých opakovaných smutkov, ktoré si postupne vlastne tie ženy musia odsmutiť.
Áno, určite, že je. A veľa v tomto, čo vy hovoríte, veľa žien sa ešte aj obviňuje za to, že sa nedokáže radovať s tými blízkymi alebo s tými kamarátkami, či už sestrami, švagrinami. Hej, a automaticky tu nastupuje smútok a izolácia. Hej. Mm-hmm. Tie ženy sa začnú izolovať. Ale ono to má svoju logiku aj prečo. Ja som sa tiež začala v určitom fáze svojho života izolovať, pretože vy sa izolujete, lebo vy nezapadáte akoby do tej spoločnosti tých žien, ktoré sa neustále rozprávajú, ja neviem, o kojení, o krmení, o papaní. Ja nehovorím, že všetky ženy sú také, ale naozaj veľa klientiek mi to spomína, že oni sa nemajú vlastne ani o čom porozprávať. Hej, s tou, a vypadli akoby z toho spoločenského okruhu, a tu je vlastne rozdiel, ako to vnímajú ženy a ako to vnímajú muži. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Ono vôbec celkovo tému vnímajú odlišne muži a ženy, ale tu je veľmi zaujímavé. A tu mám aj taký krásny príbeh z praxe, ak môžem povedať, tak jedna klientka, ona ako úžasná, dneska už má babetko, ale bola veľmi nešťastná z toho, že teda nemá dieťa. Ona bola presne ten prípad, ktorý sa dostal skoro až do depresie, lebo tu môže nastať aj reaktívna depresia. Pozor, toto je veľmi, ako zdá sa to, je tam veľmi tenká čiara a ona už bola naozaj veľmi blízko, už sme sa aj rozprávali o tom, že či netreba vyhľadať nejakú pomoc. No a ona mi opisovala, že majú veľmi dobrý vzťah s mužom, že ešte aspoň toto má akože fajn. No a raz sa ten muž vybral na oslavu, kamarátovi sa narodilo dieťa, a on sa vybral na tú oslavu oslavovať teda dieťa, boli pozvaní iba muži, ona bola šťastná, že teda tam nemusí ísť, aj. Aspoň to bolo vybavené, a potom mi rozprávala, že on keď sa v noci vrátil, hej, už taký celý natešený a asi si chlapci aj vypili, ale však to je jedno, ale že tak nadšene o tom celom jej rozprával, hej, že on sa teda stal otcom, jak to oslávili, aké to bolo super. Ona mi hovorila, že neskutočne som na ňo nakričala. Strašne. Že strašne ma to bolelo, ale nedokázala som mu povedať, že mňa to hrozne bolí, ale začala som na ňo kričať, aký je sebecký, aký je egoistický, aký je zlý. Mm-hmm. Že a toto. A on sa tiež zarazil. Hej. To sú tie, keď nevieme komunikovať, a naozaj v strese častokrát nevieme komunikovať s tými druhými, a začali vyčítať, že ona je sebecká, že sa nedokáže tešiť z druhých, hej, že nedokáže im dopriať. Našťastie si to potom vydiskutovali, hej. Ale teda rozprávala mi to, že prvýkrát sa tak veľmi sklamala. Mm-hmm. Že to prežívajú úplne, úplne ináč.
No presne to prežívanie, lebo naozaj mám pocit, že tie ženy to majú fakt s tou identitou až teda prepojené, mm-hmm. a že tí muži to až tak nemajú. Že napriek tomu, že aj to otcovstvo sa u nás už mení a že sú prítomní, vedomí otcovia, tak stále to prežívanie toho, že teda nedarí sa otehotnieť, že sa stále... Čiže sa to stále viac týka viac tej ženy ako toho muža.
Fyzicky áno. Mm-hmm. Tam je aj trošku v časti tá odpoveď, ale psychicky v podstate sme rozdielni. Tam narážame na dva svety. Ten mužský a ten ženský. Hej. Ten mužský princíp, to nám raz hovorila jedna koučka zahraničná, myslím zo Srbska, ona bola úžasná. Ona hovorila, že viete, tí muži, oni sú priamočiari. Oni idú takto, oni idú po linii. Mm. Hej, oni majú nejaký cieľ, oni za tým idú, oni sú výkonní, oni sú pragmatickí, oni sú racionálni. Nie všetci, samozrejme, aj muži majú emócie. Ja hovorím len, ako oni všeobecne fungujú. Mm. A my ženy, viete, ako my ženy fungujeme? My takto, my ideme po špirále. Lebo my tam máme tie emócie, hej, že my keď chceme niečo dosiahnuť, tak my nejdeme takto, že rovno, ale my pekne takto, hej, lebo ono sa nám to tam točí, hej, raz máme tú emóciu pozitívnu a nás to nakopne, potom ju máme negatívnu a zase...
A ideme dole
a potom ideme dolu, špirály, tak to som sa vtedy tak smiala a že to je veľká pravda a to naozaj... Vnímam aj v mojej praxi a vnímam to aj v tom, ako ma, kto ma navštevuje. Ja väčšinou navštevujú ženy. Ja môžem povedať, že ja mám, dobre, aby som bola spravodlivá, 80% klientov sú len ženy. Muž ani jeden, ale však dobre, ja som žena, ja by som aj pochopila, že muž si nájde skôr muža. Ale potom mám aj samozrejme páry, ale tých je tak tých 20%. A zaujímavé, keď ma navštíví pár, väčšinou mi napíše muž.
Že napíše vám s tým, že vidí, že tá žena sa trápi, alebo ano, to píše za nich ako za pár, ale píše to za ňu?
Píše to aj ako za pár, ale väčšinou z toho vyplynie teda to, že žena sa trápi, hej, a že už nevie proste čo s tým. A mám niekoľko žien, ktoré naozaj boli veľmi blízko depresii. To znamená, že keď máte depresiu, tak sa vám nič nechce. A všetko sa vám zdá šedé. Hej. Nie ste schopná. A ja som ju mala vlastne po potrate a tiež som ju nejako neriešila, teda ani medikamentozne, ani psychicky, ani nejako. A veľmi, veľmi to bolo ťažké a náročné.
Ako veľmi pomôže to, že teda prídu ako pár, že teda vidíte tam možno nejakú, nechcem teraz povedať, že urýchlenie toho smútku a že teda toho, tá cesta k tomu zmiereniu je možno, že jednoduchšia, keď sú v tom spolu dvaja, alebo jednoducho aj tak je to na tom, o tom, že si to tá žena musí vybojovať za seba sama.
Je to veľmi individuálne a vždy je to o tom páre. Či oni sa do toho rozhodnú ísť obidvaja a ja vždy hovorím, že niekedy, keď ten muž by nechcel, hej, lebo niekedy ženy, no šo, keď treba, ja ho ako, proste nie, tak to nevidíme, hej. Že keď treba, ako žiadne, keď on chce, tak je vítaný, ale keď nechce, tak to niekedy môže byť kontraproduktívne. A niekedy je to kontraproduktívne aj v tom, že ženy mi povedia, že viete, aby som nechcela, aby toto muž počul. Hej. On vie, že ja trpím, vie, že hej, vie proste všetko, ale nechcem, aby vedel, že je to možno až také hlboké.
Aj sa teda páry začnú vzdialovať od seba, keď vidia, že každý smutí inak?
Áno, môže to byť, ale musím zaklopať, že tie ženy, ktoré ku mne chodia, tak tie hovoria práve, že tí muži to veľmi oceňujú, že oni vidia tú zmenu. Hej. Takže neviem, to takto všeobecne môže byť. Hej, môže byť, ale čo sa týka rozvodu mojich klientov, tak to mám pár prípadov, že sa teda rozviedli a možno to bolo jedna z príčin. Lebo to sa nedá povedať, že toto
áno,
je jediná
príčina, samozrejme.
Ale teda môže to výrazne narušiť ten vzťah.
A čo pomáha párom zostať tak, že aby vedeli, že teda sú tým, sú v tom spolu, aj na tejto ceste sú spolu a nejak, či už sa vysporiadať s tým, že nakoniec nebudú tými rodičmi alebo prídu k tomu nejakou inou cestou.
Áno. Určite komunikácia. Musia veľa, veľa spolu komunikovať a musia byť k sebe. Musia, nemusia, ale je dobre, keď sú úprimní a otvorení. Ale zase na druhej strane, keď si zoberiete, ja si to pamätám ešte z môjho teda príbehu, hej, že ja som o tom strašne veľa potrebovala rozprávať, ale toho muža to zaťažuje. Jemu to lezie na nervy. Hej. Takže tam je možno potom to, že sa to vlastne, že sa vzdialia a narážajú na to, že tá žena si myslí, že ten muž to nechce tak veľmi. Hej. Že vlastne ona tak veľmi chce to dieťa. Čiže určite odporúčam im komunikovať samozrejme aj o téme, ale vymedziť si na to možno nejaký čas a povedať si, dobre, tak budeme sa o tom rozprávať hodinu, týždenne, budeme sa rozprávať treba z praktické veci. Väčšinou všetko vybavujú ženy, to je tiež zaujímavé, hej, lekárov, však áno, týka sa to ich, tak si to vybavia, hej, len tá žena má potom pocit, že všetko to stojí a padá na nej. Tak niekedy hovorím, aj keď mám prednášky, keď sú tam páni, tak aspoň zoberte tú kreditku a choďte to zaplatiť. Hej. Keď už
to bola moja otázka, že teda ako byť oporou, také zaplatiť to.
Zaplatiť to, napríklad. Uh-huh. Ale nie, ako oporou byť určite tak, že ju nechá sa vyrozprávať, vyplakať a nebude jej počúvať zase svoje riešenia. Hej? Lebo to muži veľmi, veľmi radi, alebo možno nebude bagatelizovať ten smutok, ale povie len, že rozumiem tomu, že podobne to cítim.
Uh-huh. No áno, ona to potrebuje zo seba dostať. Každý má aj tú nejakú dĺžku toho smutku rozdielnú a tiež záleží od toho, že aj rozumiem, že pre niekoho je ťažké asi o tom stále dookola počúvať aj tak, ako ste povedali, že tí muži sú proste priamočiarejší a možno si už povie, že dobre, no tak to nejde, tak poďme na nejaký ďalší krok. No a keď teda to nejde prirodzenou cestou, tak potom ten ďalší krok asi... čo napadne, tak to je umelé oplodnenie.
Áno, určite.
Asi teda najčastejšie na toto, toto nejak skúšajú. Vy ste si tým prešli?
Prešli.
Tak aké to vlastne bolo? Aká bola tá skúsenosť?
No, tak presne na začiatku to bola obrovská nádej, lebo nám nič v podstate nebolo. Nemali sme žiadne teda zdravotné zistiteľné problémy, ale ešte stále tá medicína nevie úplne, že prečo sa to nejakým párom nedarí, aj napriek tomu, že všetky tie vyšetrenia, ktoré teda sú k tomu potrebné, majú akoby dobré, pozitívne. Čiže pre mňa bolo vždycky to sklamanie obrovské, lebo tam som, vtedy som neotehotnila. Ja som otehotnila prirodzene ešte predtým a vlastne to bol na to ísť na umelé oplodnenie, lebo ja som mala mimo maternicové tehotenstvo. A vtedy mi lekár, to sme žili v Írsku, on mi povedal, že najrýchlejšia cesta a aby som sa tomu teda vyvarovala, lebo že tam je riziko, že sa to bude opakovať, aby som išla na umelé oplodnenie. Hej, tak začala som to potom riešiť a teda riešila som to naozaj, naozaj dlhé roky a vždy tam bolo najhoršie to sklamanie a to prežívanie na tom, že teda... nič sa tam neudialo. A že ste vlastne v kolotočí. Hej, a potom je to zase tie hormóny. Hej, a hormóny niečo s vami robia. Hej, zase sa to odráža aj na vašej psychike, na vašej nálade, na vašej radosti zo života. Veľa žien mi hovorí, že aj teda nemôžu, nejdu cestovať, lebo čo ak budú tehotné. Ja už im hovorím, viete čo, vykašlite sa na to, chulobne cestujte. Ja som toto isté robila a to vôbec nemá žiadny, žiadny efekt. Hej.
Áno, že tiež poznám ženy, ktoré si prešli umelým oplodnením a hovorí, že teda to tie hormóny, takže to bolo niečo, čo bolo teda, že veľmi náročné v tomto procese, že až nevedeli, že ich to až tak veľmi zasiahne, aj keď asi, možno, že asi je to individuálne,
je to
ale aj
takto
akože do nejakej miery.
Jednu jedinú klientku som mala, ktorá mi povedala, že ona sa vtedy cítila veľmi dobre.
Aha, super.
Okay, áno, dobre. Môže byť, ale väčšina klientiek hovorí, že teda že sú rozhádzané, ono vás aj fyzicky, niekto priberie. Ja som priberala, napríklad niekto má vyrážky, niekto, ja neviem, každý to nejak ináč prežíva, ale Ale vždy mi aj tak ženy povedia, že to nie je až také hrozné. Celé to píchanie si injekcií a tak ďalej, všetky tie výber vajíčok, oplodnenia a tak ďalej, ako to čakanie, že ako to dopadne, tie dva týždne. Tie sú veľmi psychicky náročné. Tam fyzicky sa vám nič nedeje, v podstate, ale psychicky je to veľmi náročné. A potom teda, ja si pamätám, jak niekedy, keď som išla sa pýtať na ten výsledok, že som si zavolať mala, väčšinou to aj teraz, takže si volajú, tak sa mi až ruky triasli, že to bol taký stres. Že, a už som cítila, že asi nič, ale aj tak to bolo také, že nepríjemné veľmi.
No a to je zase kolobeh takých tých sklamaní, že presne aj ten telefonát, že keď to proste nedopadne dobre. Ešte mi teraz aj napadá, že teraz je možnosť aj zbrazovania vajíčok, väčšinou to teda tiež už ženy tak okolo tých 35 nad tým napríklad, že rozmýšľajú. A že ale nerobia to podľa mňa úplne, že z toho, že teda samozrejme, že nie každá, že by teda chcela vyslovene byť mamou, ale že nemajú ako keby toho vhodného partnera a že chcú mať akože presne, že tú možnosť ešte.
Áno, no tak je, jedna pravda je, že teda plodnosť nám klesá aj vekom, nám, že nám je to veľmi individuálne, ale je to, je to tak, áno, dnes je taký trend. Samozrejme, že ženy to môžu využiť, ale pokiaľ je tá žena mladá, tak by som to, ja by som to nepodstúpila. Ale v 35-ke áno, to už je úplne to už je úplne iný vek. A naozaj je to nejaká taká záštita niečoho. Mm-hmm. Nie úplne, hej, záruka.
Áno, ale, tiež to nie je 100%, ale že má tú možnosť. Ale
má, áno, má tú možnosť, že teda môže mať vlastné vajíčka. Hej, lebo potom je už zase cesta darované. Hej.
Potom, keď teda sa nepodarí to umelé oplodnenie, ešte stále tam vlastne zostáva nejaká tá nádej, že možno sa to nakoniec podarí tou prirodzenou cestou, alebo nejak, lebo však presne poznáme veľa rôznych príbehov, ako aj ľudia, rodičia si išli adoptovať a vtedy sa im podarilo napríklad počať ešte teda aj vlastne, že teda je, tých príbehov je naozaj toľko, že niekedy sa možno tak na to upneme, že áno, aj ten náš bude taký.
Áno, áno, ale je dobre sa na to neupínať. Lebo čím viac sa na to upínete, tým menej. Ako, skôr to pustiť, hej, skôr to pustiť a povedať si dobre, tak život je nevyspytateľný, život je tvorivý, stále to tam môžeme, hej, niekde mať, môže sa udiať čokoľvek v našom živote, ale skúsme teraz už pozornosť venovať niečomu inému. Skúsme sa sústrediť, nájsť si zmysel a nájsť si naplnenie niekde inde.
No to musí byť naozaj ťažké, keď tá žena dlhé roky sa teraz snaží a teraz by mala tú pozornosť venovať niekde inde. Tak ako s tým vlastne pracovať, že asi to tiež nejde zo dňa na deň, keď vy ste povedali, že vy ste taký typ, že ste to potrebovali už tak rýchlo, ale že žena, ktorá jednoducho potrebuje viac času to nejak presunúť tú pozornosť niekde inde, tak čo im vtedy hovoríte, že čo by mali robiť?
Nemám veľa takých žien, skôr mám tých mladších, ktoré teda sa väčšinou aj matkami teda stanú, ale áno, je to jedna z možností teda ostať bezdetná a tam je dôležité pracovať na sebe so sebou a pýtať sa sama seba, čo ja chcem, kde ja môžem nájsť, hej, svoje naplnenie, čo mňa môže baviť, alebo kde sa ja môžem zrealizovať. Ja si myslím, že každý človek sa môže niekde zrealizovať a niekde má ten svoj talent, len ho potrebuje hľadať.
Mm-hmm. A máte aj také páry, ktoré nakoniec presne prešli k tomu, že tak my si adoptujeme dieťa?
Mám, áno, mám. V podstate, ako hovoríte vy presne, že aj keď k tomuto kroku dojde, tak mám v podstate 3 páry, ktoré si adoptovali dieťa a mám 2 páry, ktoré už boli v adopčnom procese, aj prechádzali si aj tými psychologickými, oni mi to aj rozprávali, oni prechádzali aj coachingom a prechádzali si teda aj tým adopčným procesom. A jedna tá kočka, ona teda bola v dlhodobom procese IVF, ale zo zdravotných dôvodov sa to neustalo, jej nedarilo a už bola sklamaná a povedala, že ona 100% chce dieťa, jej muž chce dieťa a išli teda do tej adopcie, ale nakoniec ten posledný vklad sa jej podarila, má teda zdravé dieťa, čiže tam to skončilo tým, že úspechom, hej, možno naozaj sa aj tá psychika, aj tým, že ona naozaj na sebe pracovala. Ono, ľudia si to tak predstavujú, že budem na sebe pracovať, že čo to znamená, ale to znamená, že naozaj sa poznať, veľmi dobre sa poznať. Hej, sebavedomie je aj o tom, že poznám samu seba, hej. To je veľmi, viem, kto som a viem, kam kráčam, hej. A to strašne veľa ľudí nevie a to je jedno, či majú deti alebo deti nemajú. Takže no a tá druhá kočka dopadla tak, ona mladá, keď ku mne prišla presne z toho preventívneho hľadiska, veľmi šikovná, veľmi ako fakt, že aj inteligentná, aj emočne inteligentná, ona mi povedala, že ona nechce si prechádzať. Mám aj také klientky, ktoré proste odmietajú IVF proces z rôznych dôvodov. Ja im vždy poviem, že dobre, ja to akceptujem, je to, vy to musíte tak cítiť, ale môže sa to, ďalšia vec je, že ono sa to môže kedykoľvek zmeniť. Hej, že nemôžeme byť strašne dneska fixovaní, hej, na niečo, lebo život sa neustále mení, vyvíja.
Aj my sa meníme.
Aj my sa meníme a vyvíjame. Áno, takže vždy im hovorím, že áno, dobre, tak zaakceptujeme to, hej, je to váš postoj, máte na to právo. A táto kočka povedala, že ona je o 100% presvedčená. Hej. Mm-hmm. A nie z náboženského hľadiska, proste z takého vnútorného. Mm-hmm. A že oni si radšej teda s mužom adoptujú. Ja hovorím, samozrejme, ako vám to vyhovuje, tak išli do adopčného procesu, potom sme aj skončili my teda coaching a o 2 roky na to mi napísala, že má dievčatko sa jej narodilo, že úplne prirodzene, že veľmi mi ďakuje, že som jej pomohla, lebo že ona sa posunula vlastne, že čo jej vadilo, že ona sa nevedela pohnúť v živote, hej, kvôli tomu, že nemôže otehotnieť. Že váhala, či má byť manažerka, nemá byť manažerka, či má toto robiť, nemá toto robiť. A ja som jej povedala, prečo by ste to nerobili? Ako kde je, hej, že, ale samozrejme sme sa dlhšie o tom bavili, aj sme robili rôzne techniky, hej, na to seba poznanie. A nakoniec mi napísala, že teda bola aj tá manažerka, hej, a že potom ešte aj otehotnela.
No. A je tam presne to, že ženy sa teda upnú na to a tak ako ste povedali, že nejdem teraz cestovať, lebo čo ak budem tehotná, nejdem teraz zobrať túto prácu, lebo čo ak budem tehotná, nejdem teraz, ja neviem, sa sťahovať, lebo čo ak budem tehotná, že všetko tomu tak prispôsobujú, namiesto teda toho, aby to pustili trošku.
Určite áno, len ono naozaj je to klišé, hej, a veta nemyslí na to, je v tejto téme veľmi hrozná, neodporúčam nikomu dávať takúto radu. Ja som ju tiež v živote niekoľkokrát, ako si vypočula ohľadom mňa, hej, moje klientky mi hovoria, že čo najviac neznášajú je táto veta, lebo na to sa nedá nemyslieť. Ale určite áno, je, že je dôležité hľadať si radosť v tých každodenných maličkostiach, hľadať radosť v tom partnerstve, hľadať si radosť, ja neviem, v rodine treba, alebo v nejakom hobby, alebo v čomkoľvek, hej, čom tá žena chce, a o tom sa veľa bavíme na coachingu a v podstate im hovorím, že nebudeme na to, že nemyslieť, ale budeme sa na to dívať z rôznych uhlov pohľadu. A tak, aby to bolo pre vás priaznivé. A každá je samozrejme iná a pre každú je priaznivé niečo iné. Naozaj niekto chce cestovať, hej, tak prečo by nemohol, ale teda majú ten pocit, že nemôžu. Niekoho veľmi nebaví práca, ale má pocit, že musí tam počkať, hej, na tú matersku, lebo však peniaze.
Dobrá materská, áno.
Ale ako nič sa nedieje. Mala som dokonca jednu klientku, ona na prvom stretnutí mi povedala, že neznáša svoju prácu a že pokiaľ sa rozhodnete so mnou spolupracovať, toto bude vaša téma, lebo to nie je dobré chodiť niekde mladá žena do práce, ktorú neznášate. A medzi tým, kým teda ona sa rozhodla, že ide do tej spolupráce, tak ju vyhodili. Hovorím, no vidíte, za vás to vyhodili. No proste prepustili ju aj z nejakého nadmerných alebo takých dôvodov, hej, ona nič nespravila, ale jednoducho ju prepustili a hovorí, vidíte, no tak ani nemusíme už na tom pracovať, toto už je vyriešené, osud to vyriešil za vás. A nakoniec kočka otehotnela, 3 mesiace bola doma, našla si prácu a ak si našla prácu, teda otehotnela umelým oplodnením, áno, to priznávam, ale teda ešte otehotnela. Aj novú prácu mala, aj otehotnela. Nie je to také, jak si to predstavujeme. Že zbytočne si sami dávame bariéry.
Dobre, no a nemyslí na to a ešte aké vety by nemali ľudia hovoriť, lebo ste aj vraveli, že často proste nám to okolie povie niečo a že však, ja neviem, máš ešte čas alebo podobné veci napríklad. Tak čo by nemali a čo by naopak mali hovoriť?
Čo by ešte nemali hovoriť, určite teda túto vetu v každom prípade sa je najviac používaná, potom, že možno uvoľni sa, aj keď paradoxne uvoľnenie je veľmi dôležité pre otehotnenie. Hej. Ale keď to niekomu poviete, tak to je ako keby ste mu dávali nejaký povel, hej, že toto máš urobiť a on nevie, ako to má urobiť. Hej. Aj keď niekto trénuje psa, hej, tak im mu tie povely musí ho naučiť. Hej. Čiže toto ľudí neučíme, ako sa máme uvoľniť, a jednak uvoľnenie je aj fyzické, aj psychické. A ono veľmi úzko súvisí. A ja by som skôr povedal, že začína to od tej psychiky. Že človek je fyzicky niekde zablokovaný práve kvôli tomu, že tá hlava mu ide zlým smerom.
A že vlastne stále rozmýšľa, že nevie ako keby vypnúť.
A rozmýšľa zlým spôsobom. Sám o sebe a o všetkom, čo sa mu deje v živote.
A keď prídu teda k vám na coaching, tak vy ich učíte, že teda aj rozmýšľať nad tými inými vecami?
Určite áno, neučím ich to, ja sa ich pýtam a využívam teda tie koučovacie techniky, ale musím teda povedať, že už mi to aj viacer klientky povedali, že oceňujú, že som aj mentor, hej, že už viem im aj povedať tú skratku, že ako to urobiť, že už sa len nepýtam, hej, lebo som aj psychologička, aj teda už mám veľa skúseností s tou témou, ale väčšinou je to o tom, že sa pýtam tých ľudí, veľa sa pýtam a samozrejme potom im niektoré veci vysvetľujem, že prečo je dobré ich robiť, ale samozrejme ich robiť nemusia, keď nechcú. Hej. Tam je vždy tá dobrovoľnosť, ale vždy za tým je aj vysvetlenie. Hej.
A ako pracujete s pármi, ktoré potrebujú vlastne túto tému otvárať aj s rodinou, s blízkymi, ale napríklad aj v prípadoch, kedy už majú doma napríklad že jedno dieťa, že ktoré sa, akože sa to podarilo, ale pri druhom, že keď sa snažia, že napríklad o druhé, tak už tam zrazu zistia, že to napríklad nejde až tak ľahko.
Áno, mám aj také páry, alebo teda aj ženy, ktoré sa rozhodli ísť do koučovacieho procesu. A tam to otvárame veľmi podobným spôsobom, ako, lebo ona, tá žena, to prežíva veľmi rovnako alebo podobne, ako tá, ktorá dieťa nemá, paradoxne. Mm-hmm. Že ten smutok, žial a to všetko je tam rovnaké. Mm-hmm. Čo sa niekedy ľuďom nezdá logické, hej, každý mi povie, že však už jedno dieťa má, hej, len ona chce dve deti, hej, takže aj to tak tie ženy prežívajú, takže tiež v podstate legitimizujem tie ich emócie a ten ich smutok, lebo naozaj to tak je.
A hovoríte im napríklad teda, že je aj dôležité sa rozprávať o tom aj s ostatnými, že proste to prijať, lebo keď sme sa aj rozprávali o tej hanbe, že aj keď sa to už teraz mení, ale stále, že asi možno, teda vychádza možno aj trošku zo seba, že by som mala taký pocit, že kým to nepoviem, takže keď to vyslovím, tak už príde to potvrdenie, že aha, tak áno, je tam niekde nejaký problém a teraz prídu nejaké tie nevyžiadané rady alebo vety, ktoré nechcem počuť a že stále to nemám ešte teda v sebe spracované.
Áno, tam treba sa rozhodnúť, kedy chcem o tom komunikovať. Ja hovorím, že je dobre o tom komunikovať a veľa mojich klientov mi to už potvrdzuje, že treba o tom rozprávať aj kvôli tomu, aby tá spoločnosť to viac pochopila, alebo aby to tí druhí ľudia, ich blízky, minulá mi klientka povedala, som poslala mojej svokre váš podcast, pretože ja už jej to neviem vysvetliť, tak nech si to vypočuje. Hej, že
áno,
ja...
že vysvetli to vlastne ľuďom, ktorí si tým neprešli. Áno,
vlastne nevedia to pochopiť, možno im neveria, ja neviem, hej, ale je to veľmi, veľmi ťažko pochopiteľné. A ešte som mala jeden pár v koučovaní nedávno, oni už mali tiež teda babetko, ale to bolo úžasné, vtedy ma presne oslovil ten muž a on mi hovoril, že on sa za to hanbí, že majú tento problém a že jednoducho, že čo si o tom myslíme. Hovorím, vy sa nemáte za čo hanbiť, keď si zlomíte nohu a idete proste chirurgovi, alebo teda hanbíte sa za to, alebo keď niečo máte, hej, nejakú chorobu, tak sa za to predsa nebudeme hanbiť, že to je úplne normálne a veľmi veľa ľudí dnes má tento problém, len o ňom nerozpráva. A on sa tak zamyslel a hovorí mi, že asi máte pravdu. A potom v rámci cieľov, lebo my máme ciele, on si dal cieľ, že on o tom bude rozprávať. Hej, otvorenie, proste s citom a tak, že majú ten problém, hej, že bude to otvárať. Asi predstavte, prišiel za pár týždňov, prišiel na coaching a hovorí, počúvajte, toto je neuveriteľné, ale u mňa v kancelárii majú všetci ten problém. A nikto o tom, keď som začal ja o tom rozprávať, tak všetci sa otvorili. Hovorím, áno, vidíte, aj na toto je to dobré, že keď vy začnete rozprávať, tak ľudia, ktorí ten problém majú, sa pridajú. Málo kto sa nepridá, hej, musí byť totálne uzavretý človek, hej, alebo nedôverčivý, čokoľvek, a ľudia sa väčšinou pridajú.
Áno, ono to otvorí to, že aha, tak aj ja a vlastne presne, že to rozprávanie sa o tom a zdieľanie tých skúseností, tak to je také liečivé v tomto.
Je, určite. Určite. Už len hovoriť o tom je liečivé.
A keď prídu za vami klientky, že teda áno, majú bábetko a napríklad máte také prípady, že teda zistili, že nebolo to úplne také, že ako si predstavovali a že to materstvo ich proste až príliš pohltilo a nenaplnilo?
Viete čo, neviem úplne o tom, ale majú zase iné problémy. Hej, vracajú sa mi niekedy klientky s inými problémami, ale zatiaľ nikto sa nevyjadril, že by ich to až tak, nemám takú klientku. A tých detí je teda už celkom dosť. Ale môže byť, že tí ľudia mi to nepovedia, hej, alebo nemajú potrebu a riešia to niekde inde, ale... Ale nemám takú skúsenosť.
A tak v tom materstve sa tie veci dynamicky menia, že tiež aj ten pocit môže určite byť raz taký a potom iný. Ako sa vlastne odputať od toho sna o tom biologickom materstve napríklad?
To je veľmi ťažké, ale aby sa asi človek nedostal do bodu, kde sa už úplne zasekne a skončí niekde naozaj s depresiou alebo teda s nejakým tým nešťastím svojho života, tak si treba možno stanoviť nejakú hranicu, že dokedy, tú biologickú hranicu, a naozaj buď ísť teda alternatívnou cestou, že si dieťa adoptovať, to je jedna z možností, alebo teda vedome sa rozhodnúť, že budeme bezdetní. A budeme aj tak šťastní a naplnení a budeme viesť zmysluplný život.
Tie ženy asi si nevedia úplne predstaviť, že ten smútok sa dá zahojiť. Hlavne na začiatku toho procesu, keď prídu.
Určite.
Čo vlastne by ste možno tak chceli povedať, že čo im hovoríte?
Že ten smutok, on úplne nezmizne, hej, ako, alebo tá bolesť úplne nezmizne, ale on už nebude taký paralizujúci, hej, že už vás nebude paralizovať a nebude vám brániť robiť veci, ktoré máte rada, žiť naplno, hej, a robiť proste to, čo vás robí šťastnú.
Že vieme byť šťastní, ale zároveň aj smutiť za tým, čo nemáme.
Áno, určite. Občas to človeka prepadne. Hej.
No a to je presne to, že keď nám to okolie hovorí, tak my budeme rodičia a tak, že toto je presne to, že odsmutím si, že ja to nemám, ale zároveň viem dopriať niekomu šťastie, aj keď to tak nemusí možno na prvý pohľad vyzerať a mieša sa tam mix rôznych emócií, aj tá závisť napríklad.
Určite.
No, že ono je to bolestivé.
Je. A tá závisť zase na druhej strane vyvoláva aj pocity viny. Hej, že ja to vlastne niekomu nedoprajem, tým pádom nie som dobrý človek, ale to vôbec tak nie je. To vôbec tak nie je, to je iba to zranenie. Hej, že jednoducho tá žena to v tom období nevie prijať. Hej.
Ako vyzerá možno podľa vás taký ten proces lúčenia s tou predstavou života, že ktorý nakoniec sa nám nenaplnil?
S týmto veľa nepracujem paradoxne, že väčšinou naozaj mám tie šťastnejšie prípady, ale teda môžem povedať svoj príbeh, hej, alebo mám možno pár klientiek, ktoré teda nemajú deti a rozhodli sa byť bezdetné a naozaj vždy našli niekde ten zmysel, hej, toho života, niekde zmysel. Ja neviem, jedna klientka napríklad tá študuje, hej, stále niekde študuje, už má pomaly 50-ku, ale už by študovala, ale ja neviem, asi tri školy, ale to baví. Hej. Mm-hmm. To je o tom, že nájsť to, čo vás baví, alebo to, čo vás vlastne posúva dopredu.
Čo by ste si možno prijali, že ako spoločnosť, aby sme sa v nejakých veciach tejto neplodnosti posunuli?
Aby sme neboli takí odsudzujúci, aby sme boli viac empatickí a aby sme si uvedomili, že v dnešnej dobe je to obrovský problém. Mm-hmm. Je to obrovský problém pre veľké množstvo ľudí. Hej. Keď mi klientky hovoria, koľko je v čakárni, u mňa teda nie je toľko klientov, ale v čakárni trebárs na klinikách a tých klinik je stále viac a viac. Hej. Keď som ja začínala, bola jedna na Slovensku, hej. Teraz je ich množstvo. Mm-hmm. A vždy mi povedia, že napriek tomu, že tam majú časenky, tak je tam veľa ľudí. Hej. Mm-hmm. Čiže obrovské množstvo ľudí má s tým problém.
Mm-hmm. No, ale tam nevieme zatiaľ, že čo s tým.
Určite, že nevieme, ale vždy by som povedala aj mladým ženám alebo aj ženám, ktoré sú možno v procese. Tá liečba je náročná. Aj to si treba uvedomiť a to im možno nikto nepovie, lebo keď tam prídete mladá, tak vám povedia, že ste mladá a to nebude problém. Hej, to som zažila aj ja a bolo to fajn, akože je to povzbudzujúce, je to nádejné, ale keď sa to nedarí, tak potom je to aj obrovsky frustrujúce. Čiže predstaviť si to ako beh na dlhé trate. A ani na maratón nejdete nepripravená. Nikto neodbehne maratón bez toho, aby sa na to pripravil. A preto, keď niekto je treba teraz v mladom veku a má tento problém, tak skôr, ako sa pustí do toho maratónu, nech si pripraví ten terén. Hej. Mm-hmm. Nech sa zamyslí nad tým, hej, ako sa stravujem, dostatočne sa hýbem, hej, som fyzicky fit, samozrejme všetky vyšetrenia si porobiť ohľadom plodnosti, to je podľa mňa základ. To sa stále to ešte nerobí.
Podľa mňa presne, že to nerobíme. To nejak to pôjde.
Nejak to pôjde, alebo povedia mi lekári a niekedy nepovedia. A potom aj psychicky, hej, že som teraz šťastná v tom živote. Hej. Som vystresovaná z toho, hej, že teraz možno sa mi to niekedy nepodarí. Čiže naozaj si uvedomiť, že fyzicky aj mentálne sa dať do poriadku a potom sa pustiť. A teda aj medicínsky si to ošetriť, hej, zistiť všetko, či tam nie je nejaký problém a potom sa do toho pustiť. A toto nie je len moja rada. Toto mi hovorí, teda ja to hovorím mojim klientkám a oni mi všetky hovoria, že máte pravdu. Že keby som to bola vedela, tak nemám tu 3 roky takéhoto kolotoču, hej, že, mm-hmm. čo sa mi deje, že bola by som to urobila. Ale ja to robím za behu, hej, a keď už nevládzem, keď už dýčim, hej, mm-hmm. tak robím tieto veci.
Že ideme na ten maratón nepripravený vlastne v zlej obuvi.
Áno,
aj že obuv máme zlá.
Zlá obuv bez tekutín a nevieme vlastne.
A nevieme ani dýchať.
A to je presne, že tá špirála a potom sa vlastne vraciame. No, že áno, a vlastne ten proces celý je veľmi náročný a treba sa na ne pripraviť.
Určite áno. To áno.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojou hostkou. Ja som sa rozprávala s Marcelou Korčokovou.
Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.